Vi har altså sett i det kapittel 9 at ikke kjødets barn er Guds barn, som det står i vers 8. Det er løftets barn som regnes til retten. Den som vil være en kristen i kraft av noe han selv er, han er ingen kristen. Ut fra våre naturlige forutsetninger kan vi ikke bli Guds barn. Men den som er født av løftet, som har en tro og tillit til Jesus, som er sprunget ut av Guds løfter, og som ikke kan bekjenne seg som en kristen, fordi det er blitt åpenbart for henne at Jesus, han har frelst og forløst oss fra våre synder med sitt blod. Han er altså Guds barn. Løftets barn regnes til ætten, og hele Israels historie, både gjennom Abraham og Sara, og likedan gjennom Rebekka og det som hendte med Jakob og Esau, det er anskuelsesundervisning om dette. Det er så aldeles utelukket at det kommer an på våre gjerninger. Det ser vi ikke minst i det som ble sagt til Rebekka. Hun var fruktsommelig ved én, står det. Hun fikk jo tvillinger, men de hadde én far, Isak, vår far. Og da de ennå var ufødt, og ennå ikke hadde gjort hverken godt eller ondt, for at Guds råd skulle stå fast etter hans utvelgelse, ikke ved gjerningen, men ved ham som kaller, da ble det sagt til henne, den eldste skal tjene den yngste, som skrevet er. Det så vi litt på sist. Det viser hvor aldeles uforskyldt det er med hele frelsen. Og så kommer altså konklusjonen i vers 16, så står det da ikke til den som vil, heller ikke til den som løper, men til Gud som gjør miskunnhet. Dette er uforståelig for det naturlige menneske. La meg nevne noe i parentes. Det har ikke noe med denne sammenheng å gjøre. Men på grunn av et spørsmål som jeg ofte får av sjelesørgerisk art, overfor dette. Det står i Johannes' åpenbaring, den som vil, han tar livets vann uforskyldt. Hvordan kan det da hete at det står ikke til den som vil? Det er bare ganske enkelt å svare. Hvis et menneske vil frelsen, så er det et bevis på at Gud allerede har virket troen i hans hjerte. Den som vil, slik den betydning i Johannes' åpenbaring, han tar livets vann uforskyldt. Meningen er at et menneske kjenner seg aldeles fortapt og hjelpeløs og har ingen utvei. Men han skal få alt uforskyldt. Og det er åpent for alle og enhver, den som vil. Det er ikke spørsmål om noe annet. Og hvis et menneske virkelig vil ta imot dette, er det bevis på, da har jo den hellige ånd allerede fått gjøre den gjerning til frelse i hans hjerte som det er tale om. Dere skjønner forskjellen der? Altså det er tale om noe helt annet i Johannes' åpenbaring der enn det som er nevnt i Romerne 9,16. Her er tale om viljen som en prestasjon fra menneskets side. Det er ikke våre anstrengelser, det er ikke vår vilje det beror på. Alt beror på Gud, som gjør miskunnhet. Hvor jeg tar opp dette igjen i slutten av kapitlet. I mellomtiden kommer vi inn på noe annet som hører sammen med dette. Det er en helt annen side ved saken i vers 17, hvor vi egentlig skulle begynne i dag. For skriften sier til farao, just til dette oppreiste jeg deg, at jeg kunne vise min makt på deg, at mitt navn kunne bli kunngjort over all jorden. Altså står det i vers 18, hvem han vil, den miskunner han seg over, og hvem han vil, den forherder han. Du vil da si til meg, hva har han da ennå å klage over, for hvem står vel hans vilje imot? Men hvem er da du menneske som tar til gjenmelde mot Gud? Vil da verket si til virkeren, hvorfor gjorde du meg slik? Eller har ikke pottemakeren makt over leret? Så han av samme deg kan arbeide det ene karet til ære, det andre til noe annet ære. Men om nu Gud, skjønt han ville vise sin vrede og kunngjøre sin makt, dog i stort langmod tålte vredens kar som var dannet til undergang, så han også kunne kunngjøre sin herlighetsrikdom over miskunnhetens kar som han forut hadde beredt til herlighet. Og til å bli slike kalte han også oss, ikke bare jøder, men også hedninger, og så videre. Foreløpig skal vi ikke ta med å lese mer. Det som altså nå står om farao, just til dette oppreiste jeg deg, at jeg kunne vise min makt på deg. Farao satte seg imot det Moses sa. Da Moses var sendt for å frigjøre Israels barn, som det heter i Gamle Testamentet, og han på Soans mark i Egypten gjorde sine tegn og under, så prøvde Egyptens trollmenn å gjøre de samme under etter. Og langt på vei kunne de etterligne og gjøre det samme, iallfall tilsynelatende, som det Moses gjorde. Da det hadde kommet et stykke, gjorde Moses tegn som ingen kunne motsi, og ingen kunne gjøre etter. Men hele tiden satte farao seg imot. Gud hadde oppreist farao for at han kunne vise sin makt på ham. Han skulle vise sin makt på den måten han førte Israel ut av Egypten på. Israel skulle ikke frelses ved krigsmakt, ikke ved sin kamp. De skulle frelses ved at Gud løste det ut av Egyptens land. Og for å oppnå det, så lot han altså farao sette seg imot. Nå kunne en spørre, ville da Gud avskjære farao enhver mulighet til at han kunne bli frelst? Nei, det ville han ikke. Farao kunne ha blitt frelst ved den nåde som Gud viste gjennom Israel. Men det ville ikke farao. Han forherdet seg mot Gud, står det. Flere ganger står det at farao forherdet seg. Og resultatet av det ble så at Gud forherdet farao. Etter Guds ord forherder ikke Gud et menneske som ikke først forherder seg mot ham. Hvis et menneske med full overbevisning om hva det gjør, og med vilje, fordi en vil gå Gud imot, fordi en vil sette seg imot det som en er overbevist er veien til frelse, da står et menneske fare for at Gud forherder dette mennesket. Men når det står altså i vers 18, altså hvem han vil, den miskunner han seg over, og hvem han vil, den forherder han, så betyr ikke det at Gud sånn miskunner seg over enkelte mennesker og forherder andre mennesker, sånn som vi kan tenke på menneskelig vis. Vi har noe lenger nede også som viser det samme, vi skal komme til snart. Nå forherdet farao seg på en slik måte at Gud forherdet ham. På den måten kom Gud til å få vise sin makt, og hans navn ble kunngjort over all jorden. Det skjedde til Guds ære. Og dere kjenner jo til hvorledes Israel ble utfridd. Det skjedde at Gud førte folket ut etter at morderengelen hadde gått gjennom Egypten, og alle de som hadde strøket blodet på dørstokket, de var fri. De ble forløst ved blodet. Så førte Gud sitt folk ut. Da skjedde jo underlige ting. Gikk gjennom det røde hav, vet dere. Vannet sto stille som en mur på den ene siden. Og folk gikk over. Men da Israel skulle følge etter og kommet midt uti, så ble de begravd i bølgene. Det var Gud som skulle vise sin makt. Han skulle kunngjøre sitt navn over all jorden. Nå kan et menneske protestere mot dette, som apostelen anfører her. Du vil da si til meg, hva har han da ennå å klage over? For hvem står vel hans vilje imot? Altså, vil Gud forherde noen, så kan jo ingen gjøre noe med det, er tanken bakom. Hva har han da å klage over? Posten argumenterer ikke med det. Og det vil jeg gi deg et godt råd om. Dere må aldri innlade dere på å argumentere om disse ting. Det ligger for høyt for oss. Derimot sier han noe annet. Men hvem er da du menneske som tar til gjenmæle mot Gud? Det finnes mennesker som protesterer og sier, det kan ikke være en rettferdig Gud når han ser hvordan tingen er her i verden. Hvis det hadde vært en Gud, en rettferdig Gud, så kunne ikke det onde utfolde seg slik som det gjør, og så videre. Som om det onde skulle komme fra Gud. På mange måter tar menneskene til gjenmæle mot Gud. Og det kan være mange ting å si om det. Ikke minst dette at Gud ikke griper inn overfor alt onde i verden, men det skal jeg ikke komme inn på nå. Jeg skal heller komme tilbake til det en annen gang. Men det som er sagt er at det er farlig for et menneske å ta til gjenmæle mot Gud. Vil da verket si til virkeren, hvorfor gjorde meg slik? Det har ikke pottemakeren makt over lere, så han av samme deg kan arbeide. Det ene kar til ære, det andre vanære. Gud er suveren. Han gjør med oss mennesker slik som han vil. Men han er ikke vilkårlig. Det viser også det som kommer videre. Da står det nemlig, men om nu Gud, skjønt, han ville vise sin vrede og kunngjøre sin makt, dog i stort lag mot tålte vredens kar. Det vil si disse som hadde satt seg mot Gud, og som han ble nødt til å forherde. Tålte vredens kar, så står det, som var dannet til undergang. Det ordet dannet til undergang er ikke noen god oversettelse. Nøyaktig betyr ordet etter grunnteksten. De som selv hadde påbegynt sin undergang. Det er godt å oversette slik. Om det Gud, skjønt han ville vise sin vrede og kunngjøre sin makt, dog i stort langmod. Han grep ikke inn momentant. Han tålte det lenge. Tålte vredens kar, som selv hadde påbegynt sin undergang. Det var jo ikke Guds råd at de skulle gå fortapt, for Guds råd går ut på frelse. Men disse mennesker som det taler om her, som farao, de alt også Esau. Esau skulle jo ha blitt frelst ved den frelse som kom gjennom Jakob. Men han ville ikke. Det er mennesker som har påbegynt sin egen undergang ved å forherde seg mot Gud. Så har Gud tålt dem. Så har det sin store hensikt. Det har nemlig sin grunn i at Gud på den måten kunne kunngjøre sin herlighetsrikdom. Det er ikke småtteri. Det er miskunnhetens kar som han forut hadde beredt til herlighet. Miskunnhetens kar, det er de menneskene som Guds råd blir virkeliggjort på. De som kommer til tro når de hører evangeliet. De som Gud altså fra evighet av har vedkjent seg som sine. Fordi de ikke gjør motstand imot Guds ord. Fordi de ikke avviser frelsen, men tvert imot lar seg frelse. De kalles miskunnhetens kar. Bildet er fremdeles pottemakeren. Som av samme deg gjør det ene kar til ære, det andre til vanære. Det er Gud som liksom er den store pottemaker. Han kunngjør sin herlighetsrikdom over miskunnhetens kar, som han forut hadde beredt til herlighet. Og det er sant at alle som tror på Jesus, dem har Gud fra evighet av beredt til herlighet. Det vet vi altså. Og det var det det var tale om fra vers 28 til 30 som vi så på i kapittel 8. Här slutar sättningen utan att bli fullfört. Det är en sån tankerikdom här. Att sättningen är det man kallar anakolutisk. För att bruka det grammatiska språk. Sättningen är grammatisk sett ufullfört. Det lär sig inte göra fullföljare. För mänsketanken räcker inte till. Men meningen är tydlig och klar. Men istället för att fullföra sättningen. Det står alltså fast. Att de som tror på Jesus. De är kar till misskunnighet. Som Gud har berett. För evighet till härlighet. Och så kungör han sin härlighetsrikdom över dem. Det står fast. Och så går aposteln över till och säger. Och till att bli slike. Kallt han oss av oss. Han kallt oss icke till. Och blev redens kar. Guds kall går alltid ut på. Att göra människor till misskunnighetens kar. Icke till vredens kar. Det lär sig inte göra för aposteln att få fullfört sättningen. Men han får fram det som vi tränger att höra. Det Gud har kallt oss till, det är att bli slike. Slike som han kungör sin härlighetsrikdom över. För det han fra evighet har berett dem till härlighet. Det är misskunnighetens kar. Och till att bli slike kallt han också oss. Och icke bara jöder, men också hedningar. Som han också säger hos Hoseas. Hoseas är på en särskilt måte i Gamla testamentet karakteriserad som Guds kärlighetsprofet. På många måter blir han sammanställd med profeten Amos som är Guds domsprofet på en särskilt måte. Amos må förkynna Guds dom. Hoseas förkynner på en förunderlig måte Guds kärlighet och det ändå till ett folk som är utro. Emot Gud. Det har jag ju inte tid att gå in på. Men det är ingen tillfällighet att det är från Hoseas aposteln citerar. Som han också säger hos Hoseas. Det som icke är mitt folk vill jag kalla mitt folk. Och henne som icke är älsket vill jag kalla min älskade. Och det ska ske på det sted där det blir sagt till dem. Icke mitt folk. Där ska det kallas den levande Guds barn. Som Esaias har sagt, om tallet på Israels barn är som havets sand, så skall bara levningen bli frälst. För sitt ord skall Herren utföra och hastig fullbörde på jorden. Israel är Guds speciellt utvalda folk. Den utvälgelsen tar Gud icke tillbaka igen. Han har utvalt det folk till vad vi brukar dem till. Men det kan inte hjälpa människor att tillhöra detta folk när de sätter sig upp emot Guds frälsesråd. Och det var det de gjorde i Israel. Hedningen gjorde det inte. De satte sig icke upp emot Guds frälsesråd. Israel satte sig upp emot Guds frälsesråd. Och därför ropar Esaias detta ut. Om tallet på Israels barn är som havets sand, så ska levningen bli frälst. På sitt ord ska Herren utföra och hastig fullbörde på jorden. Och som Esaias förut har sagt, alltså längre framme i boken till profeten Esaias, hade inte den här Sebaot levnat oss en sed, var vi blivit som Sodoma. Och gjort lika med Gomorra. Det är blivit levnet en sed i Israel. Eller som det heter i vers ovanför. Det är en levning som blir frälst. Det ordet levning där. Och ordet sed har en ganska speciell betydning. Det betyder inte bara att det är en del av Israel som blir frälst. Nämligen för de tror ju evangeliet. Men denna levning ska bli utgångspunkt för en ny utveckling när tiden kommer. som en utsed hvor det skal vokse frem en ny aker. Det er selv ordet sed, og dette hebraiske ord som brukt for levning, det innebærer en ny tid som skal komme og som skal vokse frem fra dem som ikke har forherdet seg, men har latt seg frelse innen Israel. Når det skal skje, og på hvilken måte det skal skje, det antyder apostelen i kapittel 11, og da kommer vi tilbake til det. Men allerede her ligger det selve uttrykken i grunnteksten, at det er et nytt utgangspunkt tross alt i Israel. Og det viser at om dommen og straffen er kommet over Israel, og at fordi Israel forkaster evangeliet, blir mange av Israel forkastet av Gud, har da Gud allikevel ikke forkastet sitt folk. Det tar altså kapittel 11 opp igjen. Gud har ikke forkastet sitt folk. Ved sin ulydighet mot Gud, ved sin vantro, ved sin motstand mot Guds frelsesråd, så har Israel selv lukket seg ute. Men det var ikke fordi Gud ønsket at det skulle gå fortapt. Det var det så visst ikke. Og det blir tross alt en levning tilbake som blir som en ny utsed. Så kommer da konklusjonen i vers 30-33. Hva skal vi da si? At hedninger som ikke søkte rettferdighet, de vant rettferdighet. Blant annet fremgår det av det som er sitert hos Oseas. Men det var rettferdigheten av tro. Israel derimot, som søkte rettferdighetens lov, de vant ikke frem til denne lov. Hvorfor det? Fordi de ikke søkte den ved tro, men ved gjerninger. For de støtte an mot snublestenen som skrevet er. Se, jeg legger i Sion en snublesten og en anstøtsklippe. Den som tror på ham skal ikke bli til skamme. Hedningene blir frelste tro. De har ikke søkt Guds rettferdighet. De har ikke som Israel søkt rettferdighetens lov. Det har de ikke. Allikevel er de blitt frelst. Det var rettferdigheten av tro. Her har dere evangeliet anstøtt. Mennesker som intet gjør, de blir frelst. Andre som strever med seg selv og går inn for å leve etter Guds vilje, blir ikke frelst. Dette anstøtet, det kjente jeg bokstavelig på meg selv i mine unge dager. Jeg har jo, som jeg har fortalt dere før sikkert, hele mitt liv villet være en kristen. Og jeg har kommet langt i det, å gjøre det som hører med til en kristens liv. Jeg hadde bare kristne interesser når jeg var begynt å studere teologi, og hele mitt liv var opptatt med kristelige gjøremål. Og så fikk jeg se at jeg ikke var frelst. Og jeg har sikkert fortalt om den gangen jeg da var med Blå Kors på en bespisning en søndag formiddag, og jeg selv var vitne til en som kom direkte inn fra rennesten, kan vi si. Satt ned i forsamlingen og hørte et vitnesbyrd en annen som var blitt frelst. Og som plutselig sier, å ja, sånn. Å ja, nå ser jeg det. Å, nå er jeg også frelst, sånn. Det var det ordet fra Isaias 43. Du har bare trettet meg med dine synder, holdt meg møye med dine misgjerninger. Jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld, og dine synder kommer jeg ikke ut. Og jeg husker det stakk inn i meg. Her kommer en mann inn fra gaten. Han har gått på fylla. Han var vel kjent av politiet. Han kommer bokstavelig talt fra rennesteden. Han har ikke gjort det slag å bli frelst. Og det ble han. Fra det øyeblikk var den mannen et nytt menneske. Det var underlig å se og høre. Det ble et nytt hjem. Han var gift, han hadde barn. Det var kommøbler i hjemmet. Han tjente penger. Og det ble gode forhold. Og det var et meget godt forhold mellom ham og hans hustru. Han avanserte og ble til og med etatsjef i Oslo kommune for den etaten han var ansatt i. Inntil han for en del år siden gikk av for aldersgrensen. Og var en hedersmann resten av sitt liv. Så det var ekte. Jeg visste jo ikke hvordan det ville gå med ham da jeg satt der og hørte dette den dagen, men at det skjedde noe med ham, det var jeg klar over. Og jeg tenkte, jeg ber, jeg strever, jeg kjemper mot min synd, jeg arbeider. Det er ikke den ting jeg ikke gjorde. Jeg kunne ikke si jeg var frelst. Kom det den dagen, Gud være takk, da jeg ble så fattig og ribbet selv, at jeg fikk se frelsen. Da skjønte jeg at den som skal bli frelst, han blir frelst for intet. Det var rettferdigheten av tro, står det her. Det er det samme som blir frelst uforskyldte, for intet. Den som tar imot Guds nåde for intet, han får den. Han får alt. Den som skal ha Guds nåde for et eller annet, hva det måtte være. Om det så er sin anger, eller sin tro, eller sin bønn, eller sin nidkjærhet, eller sitt alvor, eller andre ting. Det samme der, skal du ha Guds nåde for et eller annet, får du ingenting. Evangeliet anstøt. Dette kunne ikke jødene forstå. Det kunne de apostlene si, ja, hva skal vi si? Hedninger som ikke søkte rettferdighet, de vant rettferdighet. Men det var rettferdigheten av tro. Israel derimot som søkte rettferdighetens lov. Her betyr lov en norm, den riktige norm, nærmere bestemt, for sitt gudsforhold. De søkte den riktige norm for sitt gudsforhold. De vant ikke frem til denne norm. Altså, de vant ikke noensinne frem til å få det rett med Gud. Og hvorfor det? Fordi de ikke søkte den ved tro, men ved gjerninger. De skulle være noe. De skulle bli noe. De prøvde å finne frem til en norm i sitt gudsforhold. Gjennom loven. Det går ikke. Et annet mot snublesten. For dem ble Jesus til fall. Som det var sagt om ham i tempelet. Den er satt til fall og oppreisning for mange. Da ble det altså med Jesus som med de hjørnestenene som husene i Israel sto på. Fire hjørnestener som stakk utenfor huset i hver sitt hjørne. Når man gikk forbi huset, snublet man ofte på dem. Derfor ble det kalt i dagligtale anstøtstener, snublestener. Jeg legger i siden en snublesten, en anstøtsklippe, står det. Huset som sto oppå dem, det sto trygt. Derfor står det, den som tror på ham, skal ikke bli til skamme. Men de som skulle finne en riktig form, eller en riktig norm, rett og slett, for sitt gudsforhold utenom Jesus, de falt og snublet på Jesus. Da voldte Jesus deres fortapelse. Anstøt betyr i Guds ord det som volder et menneskes fortapelse. Det er et billedlig uttrykk. Hvis jeg hadde kunnet tegne, skulle jeg satt opp skjematisk på tavlen, men jeg skal ikke prøve på det, altså, av gode grunner. Men du kan tenke deg en felle, den har en aksling sånn, og så står den sånn i den stillingen, og så er det en stang som står opp ned der. Så legges du åte inn i fellen, så kommer dyret, så støter den mot denne stangen når den går inn i fellen, og så klapper fellen sammen og fanger dyret. Den der stangen der, det er anstøtet. Å være til anstøt for et menneske betyr å volde et menneskes fortapelse. Det betyr ikke å gjøre det som et menneske misliker. Mange som misbruker det ordet der. Om noen gjør noe jeg ikke liker, så er ikke det noe til anstøt for meg. Men man kan gjøre ting, som vi ser i Romerne 14, ved at en kristen gjør en større bruk av sin kristne frihet enn andre har samvittighet til, så kan han lede andre til å gjøre en bruk av sin frihet som de ikke har samvittighet til, og så volde deres fortapelse. Derfor står det det at før ikke ved din mat den i fortapelsen som Herren er død for, blant annet. Derfor skal vi ta hensyn i slike tilfeller. Jeg skal snakke om det senere. Men her står altså tale om en anstøtsklippe. Det betyr en klippe eller en sten som volder menneskets fortapelse. Og Jesus blir til fortapelse for dem som kan være noe eller gjøre noe. Han blir ikke til frelse for dem, men for den som intet er, intet har, intet kan. Så hjelpeløs, står der fortapt, blir Jesus til frelse, den som tror på ham. Og så skjønner dere at om vi har opplevd dette og blitt kristne, så må dette også fornyes gjennom hele vårt kristenliv. Derfor hender det så ofte, når han har vært i Herrens tjeneste en tid, at den oppdager om seg selv, nå står jeg igjen der, anklaget. Nå står jeg dømt igjen. Kanskje du har sagt noe du aldri burde ha sagt. Kanskje du har tatt feil i en ting. Nå ser du det, og så blir det så dømt. Og så kjenner du på det gamle mennesket. Det er så mye i deg. Det strider mot Gud. Det er så utilbørlig. Så husk på det. Den som tar imot Guds nåde for intet, han får alt, og det gjelder for deg også i dag. Hele livet.